Tämä on kysymys video 3 tästä Podicherin Avatar 5. luvusta. Rinpoche sanoi kyllä tuossa, että 7, mutta kyseessä on siis numero 3. Ensimmäinen kysymys on säkeistöistä 19-20, joissa Santideva puhuu mielestä haavana. Tarkoittaako hän sitä, että samsaarinen mieli on haava 3 mielenmyrkkyyn liittyen? Nimittäin mielen todellinen luonto ei varmastikaan missään mielessä ole haava. Kyllä. Se puhuu siis siitä, että jos mielemme on ikään kuin kaikenlaisten mielenmyrkkyjen tulehduttama tai niiden myrkyttämä. Meidän on oltava erittäin varovainen, ettei siihen kosketa. Ja ettei siihen satu vielä lisää. Jos joku on lähellämme ja varovasti hipaisee meitä, niin emme voi ihan pelkästään syyttää tuota henkilöä, vaan meidän täytyy ymmärtää, että kysymys, kipu johtuu siitä haavasta. Ja tämän ymmärtäminen on tärkeää. Onko mielen todellinen luonto taas puhdas tai ei, niin sillä ei nyt tällä asteella tässä vaiheessa ole merkitystä. Toinen kysymys on säkeistöstä 22. Tarkoittaako se sitä, että jos on hyvin vaikeaa, koska jää työttömäksi tai saa kuulla sairastavansa vakavaa sairautta, silloin paras tapa selviytyä tästä on olla valpas ja huolellinen mielentilansa suhteen, jolloin pystyy paremmin hoitamaan käytännön asiat? Ei, siitä ei ole kysymys. Totta kai yritämme hoitaa käytännön asiat. Meidän on pakko hoitaa käytännön asiat. Kun puhumme mielemme hoitamisesta, niin se ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että hoidamme myös käytännön asiat. Totta kai teemme kaikkemme korjataksemme asian tilan, saadaksemme uuden työpaikan tai parantaaksemme sairautemme. Sen sijaan se, kuinka paljon kärsimme tuosta ja kuinka paljon mielemme häiriintyy tuosta, niin siinä on kysymys mielen hoitamisesta. Jos meiltä menee työpaikka, niin ei varmastikaan kannata samaan aikaan myös menettää mielenrauhaamme. Siinä tapauksessa olemme täysin hukassa. Ja sama koskee myös sairauksia. On entistäkin tärkeämpää ja välttämättömämpää sairauden aikana huolehtia siitä, että mielemme on kunnossa ja ettei siihen totaalisesti vaikuta tuo ulkoinen asia, työpaikka tai muu. Seuraava kysymys on. Kiitos näistä harvinaisista ja arvokkaista opetuksista, jotka annatte meille kaikille. Tunnen itseni hyvin onnekkaaksi saadessani opiskella kanssanne netin välityksellä. Se on harvinaista. Harhaisessa mielessäni herää seuraava kysymys. Jos mieli on kaikkien myönteisten ja kielteisten kokemusten lähde, onko silloin mahdollista, että meillä on ainoastaan myönteisiä ja hyviä ajatuksia kaiken aikaa, silloinkin, kun meille tapahtuu jotain hyvin kielteistä? Entä kuuluuko valppaaseen itse tutkiskeluun ja tarkkaavaisuuteen lepääminen samata meditaatiossa myös tehdessämme päivittäisiä askareitamme? Emme varmastikaan voi levätä meditaatiossa kaiken päivää. Jos meillä on kielteisiä ajatuksia toisista, niin silloin varmaankin tunnustamme ne. Ajatus on, että eikä minusta tätä ole kovin vaikea ymmärtää, että mitä myönteisempi olemme, niin sitä myönteisemmin koemme, sitä onnellisempia olemme, sitä rauhallisempia olemme. Ja kun taas mitä kielteisimpiä olemme, niin kaikista tulee silloin synkempää. Ajatus siis on, että juuri tämän takia meidän pitäisi yrittää katsoa myönteisesti myös tilanteissa, jopa sellaisissa tilanteissa, joissa on paljon vaikeuksia ja ongelmia. Meidän tulisi silloin tuntea tilanteen myönteisempi puoli ja ne mahdollisuudet, joita siihen sisältyy. Jos voimme tehdä niin, silloin yleisesti ottaen aivan luonnostaan tunnemme olomme onnellisemmaksi ja myönteisemmäksi. Ja optimistisemmaksi. Työskentelemme siis saavuttaaksemme tuon. Viime kädessä kysymys buddhalaisuuden kannalta on, että on mahdollista kokea myönteisesti kaiken aikaa, ja sitä nimenomaan kutsutaan buddhaksi. Vaikka ympärillämme ei kaikki olisikaan täysin oikein, niin voimme tuntea olomme ihan hyväksi. Kukaan ei kuitenkaan sano, että se olisi helppoa. Emme ehkä pysty siihen juuri nyt tällä hetkellä, mutta se ei haittaa. Meidän on pikkuhiljaa opeteltava siihen askel askeleelta. Emme voi tällä hetkellä olettaa, että kaikki olisi täysin myönteistä kaiken aikaa. Meditaatiotila tai samatha meditaatio on harjoitus, jossa opetellaan tulemaan tyyneksi ja rauhalliseksi ja olemaan tilassa, jossa kaikki ympärillämme ei vaikuta meihin. Yleensähän ajattelemme, että jos ympärillämme jokin asia ei ole täysin oikein, niin meidän täytyy häiriintyä siitä. Ajattelemme, että jos ympärillämme kuuluu ääni, meidän täytyy häiriintyä, mutta näin ei ole. Jotkut teistä ovat ehkä kokeneet tämän esimerkiksi Intiassa. Koirat haukkuvat kaiken aikaa ja joskus ihmiset eivät pysty nukkumaan, koska koirat haukkuvat kaiken aikaa. Mutta jos siihen tottuu, esimerkiksi kun minä asun Sikkimissä, jossa kaikki koirat haukkuvat kaiken aikaa, niin minä en edes kuule niitä. En kuuntele niitä. Ei siis ole mahdotonta, jos mielesi on tietyssä tilassa. Jos mielesi on tietyssä tilassa, niin silloin voit olla samassa tilassa. Tai se ei ole edes samassa, vaan mielesi lepää ja mieli voi olla rauhassa, vaikka ympärillä ei kaikki olisikaan aivan rauhallista. Se on mahdollista, voimme sanoa näin. Kyse ei ole pelkästään tietoisuudesta ja valppaasta itsetutkiskelusta tai tarkkaavaisuudesta. Se ei ole pelkästään sitä kaiken aikaa. Toisekseen tietoisena oleminen ei vaadi ponnisteluja. Voimme, jos tiedämme, kuinka se tehdään välittömällä ja yksinkertaisella tavalla kokemusperäisesti. Olemme aina tietoisia eriasteisesti. Se ei vaadi ponnistelua. Kysymys on vain tottumisesta. Kun kävelemme kadulla, niin olemme tietoisia. Meidän täytyy olla tietoisia, muuten kaatuisimme tai saattaisimme vaikka joutua onnettomuuteen. Saattaisimme potkaista jotakin matkan varrella olevaa, mutta emme tee niin. Tietoisena olemisen ei siis tarvitse olla mitään stressaavaa tai jotain, sellaista, että emme voi tehdä mitään muuta samanaikaisesti, kun olemme tietoisia. Päinvastoin voimme koko ajan tehdä töitämme ollen tietoisia, ja näin itse asiassa meidän täytyykin tehdä. Mitä tietoisempia olemme, niin sitä paremmin voimme tehdä töitämme, sillä jos olemme häiriintyneitä ja näin, niin emme pysty edes tekemään töitä hyvin. Tämä on ihan käytännön asia. Seuraava kysymys. Kysymys liittyy selitykseen säkeisöstä 23, jossa puhutte tarkkaavaisuudesta sen tietämisenä, mitä on oikein tehdä. En ole varmaan ymmärtänyt tarkkaavaisuutta oikein, sillä luulin sen olevan tietoisena olemista siitä, mitä parhaillaan tapahtuu, mutta en tajunnut sen sisältävän myös tuon tietämisen siitä, mitä on oikein tehdä. Tarkoittaako tämä, että tarkkaavaisuudessa on osatekijänä viisaus, joka mahdollistaa hyvien ja huonojen vaihtoehtojen erottamisen? Ja onko kyseinen viisaus mielemme luonnollinen osa vai opitaanko se dharman opiskelemisen myötä? Kun tässä erotamme toisistaan tarkkaavaisuuden ja tietoisuuden, niin tuo tarkkaavaisuus, tietoisuus on sen tietämistä, mitä tapahtuu, ja tarkkaavaisuus on sitä, että tiedämme, mitä tehdä ja mitä ei tehdä siinä tilanteessa. Näin ollen, totta kai tähän liittyy tiettyä viisautta, mutta viisaus on jotain sellaista, joka on tietoisuudessamme ja tarkkaavaisuudessamme. Jos on täysin tietämätön, jos ei koskaan ajattele mitään, ei havainnoi ympäristöään, jos ei ajattele koskaan mitään, ei katso, mitä pitää tehdä ja mitä ei tehdä, mikä on oikein, mikä väärin, mitä ovat syyt ja mitä niistä seuraa. Ja tuolloin meillä ei ole paljon viisautta, mutta koska olemme ihmisiä, meillä on tietty viisaus. Meillä on tietty tietämisen kyky. Kyky tietää, mitä tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan, jos teemme näin, mitä toiset ajattelevat. Meillä on luonnollista viisautta. Ja tämä luonnollinen viisaus, meidän täytyy kehittää sitä. Meidän on opeteltava tuomaan se esiin ja vahvistettava sitä ja tehtävä se näkyvämmäksi. Ja mitä enemmän viisautta meillä on, niin mitä enemmän mielen selkeyttä ja kirkkautta meillä on, niin tarkkaavaisuutemme pystyy soveltamaan tuota viisautta. Tarkkaavaisuus itsessään ei ehkä ole sitä viisautta, vaan tuo tarkkaavaisuus, joka meillä on, voi käyttää viisautta, joka meissä on. Meillä on luonnollista viisautta. Jos meillä ei olisi luonnollista viisautta, emme voisi oppia sitä, vaan koska meillä on luonnollista viisautta, niin sen ansiosta voimme lisätä sitä, voimme kehittää sitä, voimme tuoda sen esiin opiskelemalla. Ja opiskelemalla dharmaa, kuten myös mitä tahansa, ja kokemustemme myötä yritämme tuoda esiin ja kehittää tuota viisautta. Seuraava kysymys. Hyvä Rinpoche, ensin kiitoksia siitä, että jatkatte näiden kallisarvoisten bodhicitta-opetusten antamista näin helposti tavoitettavalla ja nykyaikaisella tavalla. Kysymykseni liittyy 5. luvun säkeistöön 26, joka korostaa sitä, että usko, antaumus, ahkeruus ja oppiminen eivät ehkä riitä, jos lisäksi ei ole henkistä valppautta ja itsetutkiskelua. Mahdollisia tekniikoita kielteisten tunteiden muuttamiseksi näyttäisivät olevan myönteisen mielentilan luominen, tarkkaavaisuus ja lepääminen mielen luonnossa, joka olisi ehdottomasti paras tapa, jos siihen pystyy. Kysymys liittyy erityisesti Vajrayanan menetelmiin muuntaa kielteiset tunteet viisaudeksi. Voitteko puhua näistä taitavista keinoista? Sisältyykö niihin dhyanipudien visualisointia, esimerkiksi aksopian tai midrupan, kun muunnetaan vihaa peilin kaltaiseksi viisaudeksi? Nuo ovat siis Vajrayana-harjoitusta ja Bodhicharya-avatarassa on kysymys Mahayana-harjoituksesta, ei Vajrayana-harjoituksesta. Tämä ei siis ehkä ole juuri oikea yhteys ja paikka puhua noista asioista, mutta varsinainen kysymys on siitä, ja tässä 5. luvun säkeistössä 26 puhutaan siitä, että kaikki nämä asiat, usko, antaumus, ahkeruus ja oppiminen, kaikki tämä, se on hyvä asia. On hyvä, että niitä on, mutta niiden käyttämiseksi, niiden soveltamiseksi tarvitaan tietoisuutta ja tarkkaavaisuutta. Ja mikäli meillä ei ole noita tarkkaavaisuutta ja tietoisuutta, niin emme voi käyttää noita hyviä asioita. Siksi tarvitsemme niitä ja sen takia tässä puhutaan siitä, kuinka tärkeää on, että meillä on tietoisuus. Voidaksemme käyttää mitä tahansa, mitä tiedämme tai ymmärrämme, kaikkia hyviä ominaisuuksia ja myönteisiä asioita, joita meillä on. Aivan tämä sama koskee myös Vajrayana-harjoitusta. Jos tiedämme, kuinka tehdä Vajrayana-harjoitusta, se on erittäin hyvä asia. Mutta meidän on kehitettävä tietoisuus ja tarkkaavaisuus, jotta voimme soveltaa noita harjoituksia silloin, kun niitä tarvitaan. Muuten silloin, jos tarvitsemme noita menetelmiä, niin mielemme onkin häiriintynyt, emmekä pysty käyttämään niitä. Silloin tuon harjoituksen tietämisestä ei ole paljon hyötyä. Tämän takia tietoisuus ja tarkkaavaisuus ovat, niin kuten joskus sanotaankin, ne ovat ainoa väline, ainoa työkalu ja väline, joka meillä on. Se on se väline, jonka avulla harjoitamme dharmaa. Seuraava kysymys. Säkeistöjen 24-28 selityksessänne oli avuksi se, kun sanoitte, että valpas itsetutkiskelu on vahva tulkinta alkuperäisen tekstin ilmauksesta, kun taas tietoisuus on kevyempi käännösvalinta. Minun mielessäni valpas itsetutkiskelu eli introspektio yhdistyy psykoanalyyttiseen ammatilliseen taustaan, jossa paneudutaan totunnaisiin taipumuksiin ja yritetään analysoida ja ymmärtää niitä omasta kokemuksestamme. Tämä on minusta erilaista kuin buddhalainen tietoisuuteen ja tarkkaavaisuuteen perustuva lähestymistapa, jossa introspektio tarkoittaa taipumusten eli tendenssien näkemistä, antamatta niiden vaikuttaa itseen ja jos mahdollista, niistä luopumista. Ymmärsinkö oikein? Joo, kyllä luulen näin. Näillä ei tarkoiteta sitä, että buddhalaisuuden näkökulmasta ei olisi jotenkin tärkeää nähdä selkeästi, mitä tunteita ja reaktioita meissä herää. Voimme kyllä tutkia sitä ja analysoida näitä hiukan, mistä ne heräävät ja mihin ne johtavat, mutta periaatteessa kysymys ei ole siitä, että yritämme löytää, mistä jokin syntyy ja nousee, sillä meillä on liian pitkä historia lukemattomia elämiä. Todennäköisesti ei ole mahdollista selvittää, mistä jokin johtuu, koska meillä on kerros kerrokselta näitä asioita päällekkäin. Tärkeintä tässä on siis tietää, että kuinka asiat ovat, tällainen tunne tai tällainen reaktio on meissä. Ja että ei ole hyödyksi ja hyväksi antaa tuollaisen tunteen vallata itseäni ja hallita minua, mistä tahansa se kumpuakaan. Joten minun on opittava antamaan sen tulla ja mennä ilman, että se hallitsee minua. Ja on myös syytä nähdä, että nämä tunteet ovat ohimeneviä ja ei ole mitenkään välttämätöntä joutua niiden vangiksi. Seuraava kysymys kuuluu. Yritän ymmärtää, mitä eroa on oman tunnon rankaisevalla muodolla, joka johtaa syyllisyyden tunteeseen, ja sellaisella omatunnolla, jota kuvasitte, joka voi ohjata meitä tietämään, kuinka toimia myönteisesti. Pahoittelen, jos kysymys ei ole kovin selvä. En oikein ymmärrä tätä, joten olisin hyvin kiitollinen vastauksesta. Periaatteessa syyllisyys seuraa siitä, kun olemme tehneet jotain väärin, jota ei voi enää muuttaa, jota ei voi korjata eikä pyyhkiä pois. Silloin tunnemme syyllisyyttä. Katumus taas on sitä, että tapahtuu jotain, olemme ehkä tehneet virheen. Mutta sen voi muuttaa, sen voi korjata, sen voi pyyhkiä pois, sen voi puhdistaa. Tässä on se ero. Näemmekö kielteisen teon tai sen, mitä meille on ehkä tapahtunut tai itse olemme tehneet jotain kielteistä. Jos näemme, että sen voi puhdistaa, niin silloin ei seuraa syyllisyyttä. Jos taas tunnemme, että tuota tekoa ei voi puhdistaa, silloin seuraa syyllisyys. Eli tämä on se elementti, joka vaikuttaa. Että on tehty jotain, joka on ikuisesti pysyvää, josta ei voi päästä eroon. Se on se syyllisyyden päälähde. Jos taas näemme, teemme jotakin, jonka voi muuttaa, jonka voi puhdistaa, silloin ei herää syyllisyys, vaan herää katumus. Ja silloin voimme muuttaa sen. Se ei ole vakavaa, ei mitään kovin raskasta, vaan se on kevyttä. Näen asian tällä tavalla, en ole varma, onko tämä ihan täysin totta vai ei. Kiitos.